Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem din nou împreună și în această ocazie aș vrea să discutăm despre religia predată în școală. Este o paranteză în cursul subiectelor pe care noi le propunem și le prezentăm. Este o paranteză pentru că, din punctul meu de vedere, este extrem de important să discutăm și despre ce înseamnă religia în școală și aș vrea să mă refer la un manual în această emisiune și să discutăm despre acest manual. De ce? Pentru că noi întotdeauna am pus accentul asupra importanței educației religioase. Nu doar o educație religioasă formală, ci o educație care este transmisă prin intermediul părinților. Este vorba despre o filozofie de viață, este vorba despre ceva pe care noi îl așezăm la temelia educației în general. Este un sistem de educație extrem de bine pus la punct, complex, un sistem holistic, un sistem care educă mintea, educă sufletul, educă trupul și tocmai de aceea ne credem că religia este extrem de importantă. Ei bine, dacă ajungem la această concluzie și dacă suntem de acord cu această premisă, atunci putem face încă un pas în plus și să discutăm despre cum predăm religia, cum transmitem valorile fundamentale ale creștinismului. Putem vorbi despre metoda acestei predări în biserică, în familie, dar în această ocazie aș vrea să discutăm despre această metodă în școală. Cum se predă religia în școală și mai mult decât atât, ce religie se predă? Vom spune cu toții, este religia creștină, este religia locului, este religia noastră strămoșească. E bine, dacă răspunsul pare simplu, în realitate este de fapt mai complex, pentru că de cele mai multe ori creștinismul este un fenomen extrem de complex. Este un creștinism istoric, este creștinismul părinților noștri, este creștinismul modernității, este creștinismul care este nevoit în ultima vreme să se apere de atacurile ateismului sau ale agnosticismului, este creștinismul supus unei forțe care erodează establishmentul său prin intermediul postmodernismului. Sunt multe fațete, sunt multe unghiuri din care putem aborda creștinismul. Eu, în această ocazie, îmi propun să vorbim despre un manual de religie. Este un manual pentru clasa 1, este un manual care setează, într-o anumită măsură, percepția copilor cu privire la Dumnezeu, cu privire la creștinism, cu privire la biserică și, mai mult decât atât, setează și o anumită atitudine care este foarte probabil să se conserve în viitor. Așadar, discutăm despre această religie din manuale împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Subiectul nostru este destul de complex, nu vom face o analiză a manualelor de religie, evident că nu putem face lucrul acesta într-o emisiune, nici măcar în mai multe emisiuni. Este un manual pe care îl am în atenție, nu voi vorbi despre el pentru că nu vreau să se înțeleagă că noi polemizăm cu un manual sau cu niște autori. Noi, dacă polemizăm cu o anumită metodă, cu un mod de a transmite religia celor mici. Dar mai înainte, vreau să te întreb, crezi că religia în școală este un instrument sau este o metodă, este o platformă bună pentru a-i apropia pe copii de biserică, de Dumnezeu?
Noi am mai avut, cred că, câteva emisiuni pe subiectul ăsta, perioada când înregistram, doar nu eram în direct. Și mi-aduc aminte că am spus și atunci și repet și acum, din perspectiva bisericilor neoprotestante, cum suntem noi? Predarea religiei în școli nu are o relevanță atât de mare, pentru că noi, în cadrul comunității, avem un program de studiu a Scripturii și de cooptarea copiilor, de instruirea copiilor noștri în cadrul serviciilor divine de la biserică. E așa numita școală de sabat sau școală duminicală la ceilalți neoprotestanți. Și acolo, în cadrul bisericii, se face această catehizare sau această învățare a copilului cu Scriptura, cu doctrina bisericii, în așa fel încât și el să știe despre despre ce este vorba. Spre deosebire de bisericile neoprotestante, bisericile tradiționale și în mod deosebit cea ortodoxă, nu are această formă de, de slujire a poporului, a credincioșilor. Din diverse motive. Nu e treaba noastră să o clarificăm sau să găsim motivații. Dar dumnealor nu au. Și atunci, tot la inițiativa dumnealor, pe fondul unei nevoi, din ceea ce vește, din două puncte, din punctul meu de vedere, din două elemente pornesc nevoia dumnealor. Odată, nevoia de a ține aproape poporul, deci de a învăța pe copii, un lucru foarte important, așa cum ce și Scriptura, și nevoia de a găsi locuri de angajare pentru absolvenții de seminar, care nu-și găsesc toți locul în cadrul preoțesc. Și atunci e nevoie de locuri de muncă. Și din aceste două nevoi, amândouă foarte legitime și foarte concrete, s-a născut această idee. Și pentru dumnealor, deci pentru biserica majoritară, biserica ortodoxă, necesitatea predării legii în școală este fundamentală. Nu se poate fără. Din perspectiva noastră, ca să vorbim strict adventiști, nu este o necesitate. Pentru că noi avem deja un program gândit și acesta vine ca o grefă. Extindem ceea ce deja am făcut și facem. Și atunci, predarea religiei, da, are rostul în școală, atâta timp cât nu există altă metodă de a te apropia de credincioșii tăi. Ci se justifică doar din perspectiva bisericii ortodoxe, mai puțin din perspectiva celorlalte biserici. Cum să spun eu, nu face nici rău, nu e nici ceva de care nu poți să te lipsești. Dar poate face rău și te poți lipsi de această oră. În funcție, eu cred că e foarte important de familia copilului. Adică cei mai mulți părinți, fie nici ei nu știu ce să spună copiilor din perspectiva religiei, și atunci lasă pe mâna școlii tot, că noi românii avem așa un dar sau un gând că părinții fac ce pot ca să întrețină pe copii, să plătească ceea ce e nevoie, școala se ocupă de educarea copiilor și inclusiv în domeniul moral, etic, social, ca să nu vorbim de cel informațional. Și atunci, în contextul acesta, da, a apărut această nevoie a predării religiei în școală, dar eu cred că pe termen lung e un deserviciu pe care îl faci copilului și familiei copilului. Pentru că religia ar trebui să fie o problemă care ține de familie mai mult. Sau cum să spun eu, în familie ar trebui să înveți, de la mama și de la tata. Familia în întregimea ei ar trebui să transmită aceste valori mai departe. Bineînțeles, cu ajutorul bisericii, cu sprijinul ei sau cu alte sprijine adiacente. Însă, lăsând, cum zic eu, părinții lăsând această povară pe seama altora, apar tot felul de dezechilibre, ca și manualul despre care a vorbit presa românească în ultima vreme.
În principiu, eu nu am o poziție contra predării religiei în școli. Singura mea dilemă sau singura mea problemă este cum predai și ce predai. Pentru că religia este un fenomen atât de complex încât nu se poate discuta așa la modul general. Ai nevoie să particularizezi, ai nevoie de metodă, ai nevoie de programă. Ce studiezi? Dogmatica, istoria creștinismului, istoria religiilor, de pe ce poziție studiezi? Este o poziție academică rece în care nu faci altceva decât să fotografiezi sau să survolezi așa peste religii, peste culte, sau te implici dogmatic și faci apologia unei anumite confesiuni, ca să nu spun chiar prozelitism. Metoda contează foarte mult și ce vrei să obții de la această oră, iarăși, contează foarte mult, depinde de răspuns.
Da, răspunsul e foarte simplu la dilema ta. Atâta timp cât biserica e responsabilă cu ora de religie, înțelegi? Fiecare biserică, conform legii învățământului, fiecare biserică își organizează ora de religie. Copilul optează de la început la care biserică vrea și fiecare biserică își face programa pentru ora respectivă de religie. Și Ministerul Învățământului nu poate să intre în programa bisericii, pentru că Ministerul Învățământului nu are competență în ceea ce privește dogma bisericii, doctrina bisericii.
Dar are o competență în ceea ce privește metoda de predare.
Poate să vorbească de, să nu folosești o anumită metodă sau alta, dar conținutul materiei nu poate fi cenzurat de Ministerul de Educație, pentru că el nu are competență în treaba aceasta. Și când zice, el poate doar forma, urmărește ca metodologia orii, adică să se facă acele referate, să facă tot plan de lecții, adică tot ce înseamnă tehnică, pedagogică. Dar ce predai? Cum predai, în sensul de, cum e manualul acesta, că dacă faci rău, pățești nu știu ce, sau dacă nu faci bine, pățești altceva, sau la moarte te duci. Lucrul acesta nu intră în competența nici a inspectoratului, nici în competența Ministerului de Învățământului, pentru că nu pot ei să cenzureze. Deci, e, cum zic eu, sunt două mame care încearcă să crească același copil, dar fiecare are viziunea lui și viziunea ei. Și ele nu pot să intre una peste cealaltă pentru că au foruri de autoritate diferită. Și atunci, Ministerul Învățământului poate în cel mult caz să verifice să nu apară excese în limbaj sau care țin de bun simț sau de altceva, dar el nu poate să intre în doctrină. Dacă doctrina bisericii spune că la moarte, dacă ai făcut bine, te duci în iad, în rai, și la moarte, dacă ai făcut lucruri rele, te duci în iad, nimeni nu poate să corecteze doctrina aceasta, pentru că ea bisericii este foarte acceptată, este, nu zic eu, prin statut acceptată, e biserica recunoscută de stat, și atunci, pentru că este responsabilă pentru ora de religie, ea predă religia ei. Adică așa cum înțelege realitatea, așa cum îl înțelege pe Dumnezeu, și niciun for al statului nu poate, atâta timp cât prin lege biserica e responsabilă. A, dacă prin lege statul este responsabil cu predarea religiei, adică cu această materie numită religie, atunci statul prin specialiștii lor vor crea o programă cu sau fără ajutorul bisericii, vor avea o anumită perspectivă asupra religiei, adică cum ziceai tu, fie facem religie comparată, fie vorbim de principii morale generale, atunci statul e cel responsabil și cel care decide. În contextul acesta, lucrurile se schimbă. Dar nu știu dacă statul își va permite vreodată să-și asume treaba aceasta, sau mai mult, dacă bisericile, că le-aș include pe toate, ar fi de acord să lase acest lucru pe mâna statului.
Este evident că suntem în fața unei situații foarte dificile, și tocmai de aceea cred că statul s-a retras și a lăsat la latitudinea bisericilor să-și organizeze ora de religie, programa, metodologia și așa mai departe. Da. Și la urma urmei nici nu putea să intervină. Din punctul meu de vedere, ar putea să intervină la un anumit aspect. Îți dau un exemplu foarte concret. De fapt, preiau exemplul tău. Nu este sănătos, din punctul meu de vedere, să se predea doctrina iadului sau a pedepsei veșnice, a chinurilor veșnice, unor copii care au 6, 7, cel mult 8 ani. Sunt mult prea fragezi, ei nu înțeleg ce înseamnă lucrul acesta. Ideea că există păcat, ce o însemna păcatul, că Dumnezeu face o justiție, cum o face, după ce criterii, că vor exista niște pedepse sau niște consecințe ale vieții de aici. Unii se vor duce în rai. Și imaginează copiii ce înseamnă raiul. Îngeri care dau din aripioare, cântă la harpă, se joacă, mănâncă. Este un spațiu paradisiac, așa cum îl văd ei în unele reprezentări grafice. Dar ceea ce reprezintă iadul poate fi imaginat de un copil? E sănătos să fii imaginat de copil? Chinurile iadului? Adică aici cred că ministerul poate să intervină, pentru că sunt totuși niște etape ale dezvoltării psihologice. Copilul este vulnerabil. Lui nu trebuie să-i prezinți o doctrină a iadului și a damnării veșnice, pentru că nu poate să accepte și nu poate să înțeleagă așa ceva. Și mai mult decât atât, numai că nu poate. El va percepe un mesaj afectiv, el știe despre ce este vorba și va identifica religia sau pe judecător, pe Dumnezeu Tatăl sau pe Iisus Hristos, drept un judecător aspru care va destina iadului o mare parte din omenire. Și atunci, ce înseamnă religia?
Hai să spun problema dintr-o altă perspectivă.
Te rog.
Ceea ce zici tu e foarte normal și ca părinte și eu mă gândesc că n-aș fi de acord. Dar în România de azi, dacă ar fi să se pună sub ochii analizei specialiștilor problema pe care o spui tu, la vârsta clasei a întâi sau pregătitoare, copiii sunt prea frageți pentru asemenea informații, eu pot să spun că găsești o pleiadă de specialiști care vor zice ca tine, într-adevăr e prea devreme, nu se poate, copilul, dezvoltarea lui încă nu, dar o sumedenie de alții,
tot specialiști,
tot cu diplome, tot așa, care vor spune exact pe dos, nu este adevărat, copilul este, el poate din perspectiva nu știu cărei metode pedagogice sau are, chiar e bine, și atunci ne vom polariza, că așa se întâmplă la noi în România, pro și contra, și ajungem nicăieri. Sau în cel mai fericit caz sau în nefericit caz vom da vina pe o anumită instituție care nu și-a făcut treaba, care și ea se va acoperi cu părerile specialiștilor pro decizia pe care au luat-o. Și așa, din punctul meu de vedere, problematica e mult, e foarte complexă și e mult prea complexă să o rezolvăm noi, însă eu cred că ceea ce ar trebui e o anumită cenzură, autocenzură din partea bisericii.
În ce sens?
Adică biserica să-și găsească, toate bisericile, nu doar una singură, să găsească acei specialiști, să aibă acei specialiști, care să cunoască dezvoltarea copilului și să adapteze mesajul bisericii conform cu vârsta. Aici cred că ar trebui, s-ar putea face ceva. Dar ca un for laic să intre într-un for religios și să judece și să taie și să scoată și să... E utopie. E frumos de vorbit. E aproape imposibil de făcut.
Da, dar atunci cum se poate evita îndoctrinarea? Păi, ai văzut vreodată celebrele tabere de îndoctrinare din Statele Unite? Copiii luați și numai Statele Unite.
Cristi, ora de religie
Africa.
Este o oră de îndoctrinare. Deci numește-o, putem vorbi de multe lucruri, dar ora de religie este o oră de îndoctrinare. Punct. Putem discuta, să nuanțăm, să nu-i zicem chiar așa, să-i spunem de predarea religiei, dar ea este de îndoctrinare. Fiecare biserică, și aici nu mă refer doar la una, dar fiecare biserică folosește ora de religie, cei care o folosesc, în vederea transmiterii mesajului specific copiilor care participă la oră.
E în calcul că s-ar putea să existe dascăli care nu fac asta?
Sunt extrem de puțini, iar aceia în genere...
Sfârșesc prost.
Da, căutam cuvintele. Însă, orice dascăr de religie, ca primă misiune, e aceea de a transmite copilului căruia îi predă mesajul specific bisericii în înțelegerea Bibliei, a credinței, a vieții în general și a lui Dumnezeu, ca acel copil, preluând modelul, să-l adapteze și să-l accepte pentru viața lui. De asta e ora de religie, nu e pentru altceva. Problematica este, așa cum e pusă în presa românească, e pusă de cei care nu vor să participe la ora de religie și sunt forțați din diverse metode, pentru că procesul nu este foarte clar, adică unii copii sunt băgați de valma la oră, deși ei nu vor, nici nu se creează posibilitatea să iasă de la oră. Eu spun că am problema asta. E pusă exact la mijlocul programului și copilul n-am unde să-l duc. Când școala nu-ți oferă niciun spațiu în care să fie
avut grijă de
el, și atunci stă în clasă. Nu participă, nu ia note, nu ascultă, nu e ascultat, face alte teme sau citește ceva, dar e acolo, el aude. Eu n-aș fi vrut să se întâmple nici treaba asta. Dar din păcate nici nu pot să mă duc să-l iau și să stau cu el pe holul școlii, ori de câte ori se întâmplă treaba asta cu fiecare dintre ei, că am 3 la școală acum. Și atunci uneori ești nevoit să-l lași în clasă. În contextul acesta sunt mulți care ridică această problematică, ceea ce se predă la oră. Dar marea majoritate a celor care sunt ortodoxi, sunt practicanți sau nepracticanți, dar acceptă religia specifică, ei n-au niciun fel de probleme cu astfel de manuale. Marea majoritate, uitați-vă, dacă citiți presa, citiți ceea ce spune presa despre acest manual în speță sau alt, problema e celor care nu vor să accepte nicio religie. Nu a celor care sunt ortodoxi și merg la ora de religie. Ei n-au probleme cu poziția preotului, cu textele, cu pasajele. Din partea lor nu este. Pentru că ei au înțeles un lucru. Este o oră de îndoctrinare.
Cred că ar trebui să ne concentrăm puțin asupra conținutului. Sunt câteva pasaje pe care le-am adunat pentru a le discuta în această ocazie. Pentru că dincolo de oportunitatea predării religiei în școală, eu cred că în primul rând trebuie să discutăm despre metodă și despre curiculă. Ce transmiți? Ce informații vrei să transmiți? Cum prezinți tu creștinismul copiilor? Pentru că, în esență, eu cred că atunci când vorbim despre manual, nu vorbim despre creștinism sau despre biserică, nu discutăm despre ceea ce autorul crede sau autorii cred că este relevant din creștinism. Este un fel de reducere la esență după...
Adaptat la vârstă.
Vârsta fiecărui școlar. Și atunci când ești preocupat să faci o sinteză a învățăturilor creștine, ești preocupat să esențializezi, să transmiți o chintesență. Și dacă nu faci lucrul acesta, atunci vei transmite copiilor o imagine falsă. Între noi și realitate este un spațiu foarte, foarte generos. Nu este un contact direct cu realitatea, este un contact mediat prin reprezentările noastre, prin percepțiile noastre, prin gradul nostru de cultură, prin, nu știu...
Capacitatea de a înțelege.
Capacitatea de a înțelege prin reprezentările false, prin preconcepții. Și tocmai de aceea eu cred că ar trebui să discutăm despre acest manual, pentru că el mediază, de fapt, relația copilului cu biserica. El creează o anumită percepție cu privire la creștinism și la biserică. Și de aceea este foarte important, pentru că o cunoaștere directă, un contact direct, este puțin probabil. Sunt foarte puțini oameni care au cunoscut sau care studiază în mod conștient, autentic, asumat, acest fenomen, creștinismul. Sunt foarte puțini. Chiar și între cei care merg regulat la biserică. Nu sunt foarte interesați să înțeleagă tabloul în ansamblu. Ei merg din rutină, din obicei, din plăcere, poate, dar nu cunosc tabloul în ansamblu. Pe când asta face un manual. El vrea să te familiarizeze pe cât se poate în primul an de școală, pentru că sunt mai mulți ani de școală în care se studiază religia, dar caută să te familiarizeze cu un fenomen foarte complex.
Aș vrea să fac un pas înapoi și să spun următorul lucru. Părinții sunt foarte responsabili, inclusiv în domeniul acesta. Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne uităm prin manuale, ar trebui să ne interesăm cu privire la ceea ce vrem să învețe copilul nostru și dacă manualul respectiv e ok și eu cred că n-are nicio problemă, mai ales în problema aceasta religioasă. Pentru că, bun, de matematică, de formulele le înveți, le reînveți, le uiți, le reiei, le redescoperi, la fizică, biologie. Dar când vorbim de aspectul religios, adică de un element fundamental al structurii umane, al ființei umane, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim foarte, foarte atenți, mai ales când vorbim de copii. Așa cum spune Sfânta Scriptură, învață pe copil calea pe care să meargă de mic și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Pentru că ceea ce învață când e mic va păstra în memorie, va fi condiționat chiar, aș spune eu, de lucrul acesta întreaga lui viață. Tocmai de aceea e atâta nevoie să dăm atenție predării religiei în școală.
Aș vrea ca, înainte să luăm o scurtă pauză, să-ți ofer câteva exemple pe care le putem comenta. De pildă, este o întrebare cu mai multe variante de răspuns. Ce poruncă încalcă un creștin care A. poartă la gât alte semne decât Sfânta Cruce, B. nu este prezentat în acest material pe care l-am eu, C. face glume despre Dumnezeu, biserică și cele sfinte, D. în zilele de sărbătoare sau duminica, adică ziua Domnului, comentariul autorilor sau precizarea lor, se distrează sau merg în alte locuri în afară bisericii, negândindu-se deloc la Dumnezeu. Păi, asta este religia? Un test grilă?
Dacă lucrul acesta îl ajută să dea note, eu cred că, nu știu dacă îmi pot permite să comentez, că nu sunt eu autoritate în domeniu, dar... poți include, de exemplu, varianta D, în zile de sărbătoare sau duminica, se distrează, merg în alte locuri în afară de sâmbătă, negândindu-se de rău la Dumnezeu. Ce poruncă încalcă? Păi foarte clar, porunca a patra. Deși porunca a patra zice de ziua sâmbetei, nu de zi duminică sau zile de sărbătoare. Dar interpretarea ortodoxă e că zile de sărbătoare și duminica sunt zile de sabat, adică, și atunci e clar, răspunsul este porunca a patra. E simplu. Nu e complicat, dar... eu cred că religia, predarea religiei în școală se complică foarte mult pentru că ea trebuie supusă unor teste de evaluare. Și atunci...
Ce testezi?
Lucrul acesta e foarte important, că testezi memoria, că de obicei așa se întâmplă, da? Și ăsta este un test de memorie. Dacă faci treaba asta în ziua Domnului, ce poruncă calci? Păi, din cele 10 porunci, te gândești la cea care se referă la ziua Domnului și normal că evaluezi, bifezi aceasta. Da? Însă, e destul de greu să așezi într-un test experiența religioasă.
Păi, asta vreau să spun și eu. Asta nu este religie.
Dar
nu poți învăța religia și nu poți da teste grilă așa cum înveți, să zicem, tabelul lui Mendeleev. Nu așa se învață religia. Nu asta este religie.
Dacă interesul meu e să transmit informații despre religie și despre Dumnezeu și despre Biblie, atunci pot să evaluez cunoștințele respective foarte ușor. transmit informația, ca la română, ca la matematică, ca la biologie, și evaluez în ce măsură persoana respectivă, copilul respectiv, a reținut și poate explica, exprima ceea ce i-am transmis. Și atunci vorbim de cunoștințe despre religie, nu vorbim despre religie în sine.
Asta înseamnă că se ratează exact esența religiei. Este o cunoaștere livrescă, este o cunoaștere teoretică, nu are nimic de face cu duhul, cu spiritul.
Dacă profesorul rămâne doar la nivelul acesta, e adevărat ceea ce ai zis tu. Dar dacă profesorul respectiv, dascul respectiv, continuă și îmbracă întreaga cunoștință și într-o experiență creștină, adică prin rugăciune în grup, prin rugăciunea pe care fiecare o face, prin predarea unui spirit, ține foarte mult de dascăl. Dacă ăsta e singurul lucru care contează, atunci, într-adevăr, e o problemă, din punctul meu de vedere. Dacă dascul respectiv transmite mai mult decât atât, iar materialul, activități, manualul este doar un suport pe baza căruia predai, atunci eu cred că nu e o problemă cu astfel de activități. Însă, repet, ține foarte mult de cel care predă.
Aș vrea să luăm o scurtă pauză, ca mai apoi să discutăm în continuare despre câteva pasaje, câteva probleme incriminate în ceea ce privește acest manual de religie, care, trebuie spus, nu a mai fost aprobat de Ministerul Învățământului pentru 2013-2014 și cu toate acestea, el
încă mai folosit.
Încă este folosit în școlile din București. Articolul pleacă de la sesizarea unui părinte din București, nu știm ce se întâmplă în țară. Dar, repet, acest manual a fost scos de pe lista celor aprobate de Ministerul Învățământului. Ceea ce înseamnă că este deja o problemă chiar și la minister. Dar, minte, atunci când discutăm despre conținut, despre modul în care este prezentată religia.
Ce argumentul lor este că nu sunt bani să cumpărăm altele.
Nu e un argument adevărat.
Ba, eu cred că sigur nu au bani,
deci,
dar...
Pe de o parte, ministerul nu are bani să cumpere alte manuale, pe de altă parte, școala nu are voie să folosească vechile manuale,
și atunci
inspectoratul trebuie să judece.
Nu, varianta e, dar pentru că a apărut deja criza cu fondul clasei, cu bani dați pe unde, pe unde,
da,
de unde,
varianta
era să cumpere părinții un alt manual. Ceea
dar
ce
nici asta nu mai e o variantă.
Și acum nu mai e nici această variantă. Și e o furtună perfectă.
Așadar, suntem împreună și discutăm despre manualele de religie sau despre religia din manuale și această discuție este purtată într-un anumit context. Este un manual pentru clasa 1 care este incriminat de presă și cred că ar trebui să discutăm despre aceste derapaje tocmai pentru a-i feri pe cei mici. Aș vrea ca în a doua parte a acestei emisiuni să vorbim despre câteva imagini care se află în aceste manuale. Nu sunt un iconoclast furibund, dar cred că putem critica anumite imagini pentru că acestea au în sine o componentă persuasivă. Ele transmit ceva, ele vor să ne convingă de ceva și vom vedea după o scurtă pauză unde este problema în legătură cu aceste imagini. Totodată vă așteptăm și intervențiile dumneavoastră, putem discuta, puteți suna la numărul de telefon 031-4378-379, puteți pune întrebări, puteți comenta ceea ce prezentăm sau în general cu privire la subiectul predării religiei în școli. Așadar, ne vedem după o scurtă pauză.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Cred în Domnul Iisus și în toate l-ascult, de lumină e plin drumul meu. Am o cruce de dus prin al vieții tumult, dar nimic nu-i prea scump, nici prea greu. Cred și-l ascult și-l iubesc tot mai mult. Lângă el este pace, dar eu cred și-l ascult. Nici o umbră sau nor, cerul mi-este senin, când pe Domnul în rugă îl chem. Suferinți nu mă dor, nici nici măcar nu suspin, când ascult n-am de ce să mă tem. Crecile ascult și iubesc tot mai mult, lângă el este pace. Când îmi plec fața mea, mulțumirea să-i spun, printre îngeri acas parcă-aș fi, mântuirea să-mi dea. Fără margini de bun, el va fi Domnul meu și-n vecii. Crecile ascult și iubesc tot mai mult, lângă el este pace.
Suntem din nou împreună și în această a doua parte a emisiunii de astăzi vom discuta în mod concret despre câteva probleme pe care le ridică acest manual despre care vorbim. Nu vreau să vorbesc despre autorii manualului sau care este manualul dintr-o listă mai generoasă de manuale de religie care sunt pe piață, pentru că nu acesta este subiectul discuției de astăzi. Aș vrea să discutăm mai degrabă despre metode, despre ceea ce este de incriminat în ceea ce privește acest manual. Putem și dialoga pe marginea subiectului de astăzi. Ne puteți suna la numărul de telefon 0314 378 379. Așadar, spuneam înainte de această scurtă pauză că imaginile sunt extrem de convingătoare și au un anumit impact atunci când vorbim despre educarea copiilor, cel puțin în primii ani de școală. Ele au o încărcătură persuasivă, ele transmit un mesaj. Și sunt câteva imagini în acest manual care, cel puțin, pe mine m-au deranjat. Una dintre ele este o imagine ciudată. Copiii sunt într-o clasă, sunt la școală, au ieșit din bănci, sunt buluciți unul lipit de celălalt, se uită la o icoană care este destul de mare, domină prin dimensiuni în raport cu toate celelalte planșe de pe pereți. Și au așa o atitudine de aceasta
de rugăciune.
De rugăciune cu fața ridicată la icoană, este un fel de venerare a imaginii. Mie nu mi-a plăcut sugestia acestei imagini. Cum o interpretez eu? Copiii sunt ieșiți din bănci. Deci nici măcar nu au acea distanță naturală, normală între ei, nu se uită drept înainte spre catedră, se uită undeva în dreapta. Repet, sunt ieșiți din bănci, sunt lipiți unul de altul și stau așa și se uită la icoană. Este un gregarism anume al acestei imagini, care mie nu-mi spune nimic bun. Mai mult decât atât, se induce un anumit tip de închinare prin imagine. Se induce un anumit tip de închinare și de cele mai multe ori, când văd asemenea imagini, mă gândesc la filmele despre populațiile regimentate și manipulate care se închinau dictatorilor. Sunt câteva filme pe această temă. 1984, spunem, după romanul lui Orwell. Sau Equilibrium, la fel. Un film despre o lume post-apocaliptică unde prin teroarea unui individ sau teroarea unui sistem se conservă o lume prea fericită. Tu cunoști imaginea și ai văzut-o. Ți se pare ceva criticabil la ea?
În mintea mea e un soi de conflict și îl mărturisesc. Pe de-o parte, e experiența mea religioasă. care nu include astfel de manifestări. Pe de altă parte, este ideea de școală și cadrul specific școlii, respectiv stai în bancă, și imaginea care seamănă foarte mult cu imagine bisericească. Adică este un lucru absolut normal pentru o biserică. Deci dacă intri într-o biserică, și în mod deosebit ortodoxă, pentru că despre un astfel de manual vorbim, este tipic, adică așa se întâmplă. Deci nu se face altfel, nu se stă nimeni în bănci, nu stă nimeni pe scaune, nu stă nimeni, ci toată lumea unul lângă celălalt, în fața icoanei, făcând gesturile respective. Și atunci imaginea din manualul respectiv este tipic bisericească. Conflictul apare din aceste trei elemente. Experiența mea religioasă, care e de o altă natură, e cadrul acesta școlar și totuși bisericesc. Aici e o oarecare tensiune și cred că aceeași tensiune e și în mintea ta și în mintea multora care ar vedea această imagine. Acum, cum poate fi rezolvată această tensiune? Atâta timp cât, repet, ceea ce spuneam și înainte de pauză și discutam și în pauză, atâta timp cât ora de religie este o oră de îndoctrinare rezervată bisericii, responsabilă biserica pentru această oră, atunci conflictul e rezolvat. E, foloseam noi imaginea de mai înainte din pauză, e un soi de ambasadă pe care biserica o are în cadrul școlar și ca la orice ambasadă, tot ce se întâmplă în cadrul ambasadei e teritoriul al statului respectiv. Iar ora de religie, în cadrul planului de lecții, în cadrul orarului, este pur și simplu ora bisericii. Și dacă biserica socotește că închinarea trebuie să aibă loc înaintea icoanei, cu toată lumea ridicată din bănci și apropiată, poate chiar și în genunchi să fie, că poate să facă și treaba aceasta, adică biserica e liberă să aleagă o astfel de variantă, cu acordul, pentru că părinții și-au dat acordul la treaba asta și copiii știu ce se întâmplă, pentru că sunt credincioși ai celei biserici, atunci nimeni nu este obligat, nimeni nu e forțat, nimeni nu e bătut, nimeni nu e manipulat, nimeni nu e împins, nimeni nu e pedepsit. Și lucrurile acestea se fac natural, pentru că fac parte din ritualul specific bisericii, atunci problema aceasta e rezolvată, conflictul nu există. Există doar în mintea mea, pentru că am o altă experiență religioasă și am alte așteptări cu privire la ora de religie. Dar întrucât eu cred lucrul acesta, atunci nu particip la ora de religie ortodoxă și lucrurile s-au rezolvat. Biserica îmi permite treaba aceasta, statul îmi permite treaba aceasta, atunci e legal. Din toate punctele de vedere. Știu că sună cumva ciudat. Știu că imaginea pentru unii dintre noi poate să pară așa un soi de... Dar e specific bisericesc. Adică așa se întâmplă la biserică. Oamenii se duc la biserică, se îmbulucesc. Nu stă nimeni pe bănci sau pe scaune cum stau în biserice protestante, de exemplu. Nu stă nimeni sau în bisericile catolice. Nimeni. Toată lumea stă în picioare, toată lumea stă în fața icoanei. Bănesc că ai mai trecut printr-o biserică, ai văzut. Deci este tipic bisericesc. Nu este niciun fel de problemă. Și, cum zic eu, nu vreau să apăr sau nu sunt eu avocatul nimănui, dar sunt, cum să spun eu, cel puțin așa am pretenția, serios cu mine însumi, să recunosc unele lucruri care sunt evidente. Și repet, atâta timp cât biserica este responsabilă pentru ora de religie, și subliniez, atâta timp cât biserica este responsabilă cu ora de religie, Ministerul Învățământului, prin legea învățământului, Educației Naționale, a dat libertate bisericii, libertate absolută, să o facă cum crede ea, toate bisericile, deci nu doar biserica ortodoxă, ci toate bisericile, atunci lucrurile acestea sunt firești, sunt naturale. Problema intervine atunci când copiii care nu vor să fie în această situație sau părinți care nu vor pentru copiii lor o astfel de oră de religie, o astfel de manifestare, nu pot alege sau e îngreunat procesul de a nu intra în acest procedeu. Aici e problema. Dar legea prevede și pentru părinții aceștia o poartă de scăpare. Există o cerere pe care părintele poate să o facă la început de an, care spune ce religie preferă să facă sau să nu facă deloc. Există posibilitatea aceasta.
Eu am înțeles acest aspect. Am înțeles acest aspect și nu cred că ar trebui să ducem discuția în domeniul juridicului sau al legiferabilului, pentru că lucrurile acestea sunt simple, sunt evidente, se poate discuta cu ministerul, se poate discuta cu inspectoratul școlar sau cu profesorul de religie și se găsesc N soluții pentru copii care au altă confesiune sau care vor sau nu vor să facă religie. Lucrurile acestea pot fi rezolvate. Ceea ce pe mine mă interesează, ceea ce se întâmplă în cadrul unei ore de religie, indiferent de confesiune, indiferent de biserică. Îți mai dau un exemplu.
Te rog.
În aceste imagini, preotul este întotdeauna personajul central. El este flancat de copii, de părinți, toți au atitudine de supunere, de este obediență sugerată prin intermediul imaginilor. În altă imagine, preotul îl binecuvântează pe copil, copilul la fel, asta este poziția lui în fața preotului, apoi copilul care sărută mâna, este, repet, o obediență transmisă prin imagini. Din punctul meu de vedere, respectul preotului, rolul său central sau marginal într-o societate, ține de conduita sa. Ține de capacitatea sa de a se face iubit, de a se face apreciat, de a fi util comunității în mijlocul căreia trăiește. Ține de harul său, de abilitățile sale, de inteligența sa emoțională, de modul în care își face meseria. Nu ține de o sugestie, de un implant cultural sau mental în capul unui copil. Copiii trebuie învățați să respecte maturii, să-l respecte pe profesor, să-l respecte pe gardian, să-l respecte pe preot, să-l respecte pe, nu știu, președintele Consiliului Județean sau primarul comunei. Copiii trebuie să fie învățați să respecte. Dar atitudinea de obediență, așa cum este sugerată în aceste imagini, nu trebuie inculcată unui copil.
Bun, nu vreau să mă fac avocatul nimănui, dar simt nevoia să o spun. Dacă biserica respectivă, cum să spun, ca să înțelegi ce e în mintea mea și să înțeleagă și cei care ne ascultă, atâta timp cât biserica este responsabilă, repet treaba aceasta, și ea socote, crede că este important să transmită și această lecție copilului.
E liberă să facă ce vrea.
E liberă să o facă, atâta timp cât părintele îi dă voie copilului și permite bisericii să facă treaba asta.
Avem un prin telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Pare foarte bine că discuta subiectul acesta și de multe ori am vrut să intervin și la Speranța TV când era vorba de educație și aseară era educație, despre educație.
Așa.
Eu am frecventat Biserica Ortodoxă 50 și ceva de ani și un moment în familia mea de răscruce a fost cercetez Scriptura să văd ce se întâmplă cu mama mea care decedase. Și așa am găsit că trebuie neapărat să ne întoarcem la Dumnezeu, să păzim poruncile cele 10 care sunt universale și fără de care omul nu are un caracter vertebral corect. Și atunci, bineînțeles că am început să aprofundez studiul Bibliei și aflându-mă într-o școală, am fost foarte amărită când am văzut un băiețel de clasa 4-a stând pe culoar și se plimba așa de trist. Și am întrebat persoana cu care eram, care e problema de băiețașul ăsta e afară? Zice, este martor al lui Jehova și e oră de religie și el nu participă. Să știți că mi-a părut foarte rău și am început să îl împunesc pe băiat, acum am peste 70 de ani. Și am căutat cuvinte prin care să-l ajut să nu mai fie așa de trist și de necăjit. Și atunci m-am gândit, minunat ar fi dacă în școli s-ar preda cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Scripturi, curat, fără adausuri, cum spune și în Biblie. Scuzați, Dumnezeu spune clar, să nu adăugați și să nu scădeți nimic. Este jurământ de la Dumnezeu. Și atunci vom avea o religie adevărată, reală, logică și după voia lui Dumnezeu. Și nu vom mai ieși pe culoar în timp ce alții stau să
deci,
facă...
Deci dumneavoastră sugerați că ora de religie ar trebui să se ocupe doar cu predarea unor lecții din Biblie.
Scripturi. Este doctrina principală, esențială, fără adausuri, fără scăderi.
Și această doctrină este de regăsit, cel puțin în parte, în toate confesiunile creștine.
Bineînțeles. Și atunci toți copiii vor participa și altfel educația lor se va schimba.
Da, este o bună sugestie. Vă mulțumim pentru intervenție.
Mulțumim.
Tare mult doresc ca să interveniți acolo unde se poate și nu unde cei care stabilesc lucrul acesta și nu să fie părtinitori cu o biserică sau alta. Să fie cu Dumnezeu strict cu Sfintele Scripturi. Vă mulțumesc.
Vă mulțumim și noi pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct. Este bună sugestie.
Da.
Se poate la un moment dat discuta, să spunem, la o oră despre porunci. Sigur da. Că și aici este o diferență de la confesiune la alta, dar se poate găsi numitorul comun. Se poate discuta despre Evanghelii, se poate discuta despre Trinitate, despre jertfa Mântuitorului, despre câteva concepte teologice din scrierul lui Pavel.
De exemplu, Trinitatea la Martorii Jehova avem probleme serioase. Nu cred în așa ceva și atunci trebuie să o tăiem de pe listă. Și atunci ce rămâne? Pentru că ajungem într-un soi de ecumenism dacă tot bisericile sunt cele care hotărăsc ce să se predea sau ce să nu predea, pentru că fiecare are propria interpretare la materialul biblic, la textul biblic, și atunci încep necazurile serioase. Mai mult, dacă stăm și ne gândim, ceea ce a spus doamna de mai înainte este foarte adevărat. Dar ce faci, de exemplu, cu Biserica Ortodoxă sau cea catolică, în care Biblia este parte a tradiției? Ea nu este singura autoritate. Ea e dată de biserică, de Duhul Sfânt prin biserică, în cadrul mai larg al tradiției sfinte. Deci nu e singura autoritate și atunci ar trebui predată nu doar Biblia, trebuie predată și tradiția, pentru că e la fel de importantă și are aceeași autoritate ca și Biblia. Și atunci noi, protestanții, vom avea o problemă, pentru că noi vorbim numai de Sfânta Scriptură, nu și de tradiție. Și deja am intrat într-o situație extrem de complicată.
Avem un nou telefon. Alo?
Alo, bună ziua, vă salut.
Bună ziua.
Felicitări pentru această emisiune. Mi-a plăcut foarte mult și intervenția doamnei de dinainte. Și dacă îmi permiteți, aș avea și eu câteva cuvinte.
Ascultăm.
Eu fac parte dintr-un cult neoprotestant, nu am să-i dau numele. Fetița mea participă la orele de religie în clasă, deși se face tot ce se predă este... felul ortodox, da, de a vedea lucrurile. Nu am împiedicat copilul să meargă și să participe. Ea, în schimb, stă jos când ceilalți copii se ridică, când se închină la ceea ce este pus acolo pe perete. Ea a înțeles. Să știți că copiii au o minte extraordinară și ei pot înțelege atunci când li se oferă o educație religioasă din copilărie.
Acasă.
Acasă și, bineînțeles, în biserica de unde părinții fac parte.
Așa.
Copiii pot să au această capacitate de a discerne și de a alege lucrurile. Și ei vor trebui să fie o lumină pentru ceilalți. De aceea am acceptat ca ea să participe la orele de religie și vreau să vă spun că se întâmplă ceva foarte, de fapt, nu ciudat. Copiii ceilalți încep să-i pună întrebări. Nu acolo, în clasă, dar are prietene printre. Fetița noastră este clasa a treia. Încep să-i pună întrebări. Și de aceea ne învață Domnul Hristos că noi trebuie să fim o lumină în lume, să cercetăm toate lucrurile. Lăsați copiii, fac un apel către toți cei care lăsați copiii să meargă la orele de religie și să nu stea pe hol ca copilașul acela care suferea, ci acolo să poată să înțeleagă și cum gândesc ceilalți. Și el va alege la un moment dat.
E un sfat bun. Vă mulțumim pentru intervenție. Vă mai așteptăm în direct. Da, este un sfat bun.
Eu l-aș nuanța puțin.
Da, cred că trebuie să... Și eu cred că trebuie să nuanțăm în funcție de capacitatea copilului de a răspunde unor întrebări.
Eu aș viza două elemente. Unu, lasă-l în măsura în care tu ai timp și te ocupi în mod deosebit de copilul tău în ceea ce privește cunoștința religioasă. Adică să aibă o ancoră serioasă, să fie pregătit pentru acea întâlnire.
E de fapt o lucrare misionară.
Da, și în același timp verifică permanent ca nu cumva prin discuțiile respective să descoperi mai târziu că s-au adăugat cunoștinței copilului tău și alte elemente care nu sunt chiar cum trebuie. E un schimb de informație și mai ales dacă tu nu te ocupi de el, nu-i creezi cunoștința necesară și experiența necesară cu Dumnezeu, repetata experiență din ora de religie s-ar putea să aibă o influență pe termen lung mai puternică, pentru că așa zice, învață-l pe copil și repetă, zice Deuteronom capitolul 6, spune și la venire și la plecare, spune-i tot timpul despre ce a făcut Dumnezeu. Și atunci când tu nu faci treaba asta acasă, dar ai credința că tu ai un copil excepțional, s-ar putea să descoperi că la oră puțin câte puțin, influența celelalte religii să fie suficient de mare ca cel puțin să modifice, dacă nu să înlocuiască în complet varianta pe care o oferi tu despre Dumnezeu. Și al doilea lucru, copilul. Sunt copii și copii. copii foarte influențabili, chiar dacă tu te ocupi de ei, sunt foarte influențabili, și copii care sunt foarte fermi pe poziție și știu ce cred și susțin ceea ce cred. Și atunci e mai greu de... Dar trebuie cântărite bine lucrurile. Pentru unii copii e bine să stea în confruntare cu alte crezuri, pentru că alți copii s-ar putea să nu fie bine. Și atunci să faci un rău cu mâna ta.
Avem un nou telefon. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua.
Aș vrea și eu să vă spun, copiii mei din clasa întâia de când i-am dat, le-am spus că sunt liber să fac ora de religie, chiar dacă noi facem parte din altă confesiune. Uh-huh. Și doamna învățătoare a fost de acord, dar toți copiii au fost surprinși. Altă confesiune, ce înseamnă? Și unul din copii a luat o Biblie cu ilustrație, a dus-o a doua zi la școală și le-a explicat la copii, uitați, ăsta e Domnul Iisus, i-a explicat tot ce știa el. După care copiii au fost curioși și la scurt timp le-am pregătit la toată clasa și le-am dat câte o Biblie pentru copii. Uh-huh. Și vreau să vă spun că din acel moment copilul meu n-a mai fost marginalizat, din contra, toți copiii zicea, ai, roagă-te cu mine că am o problemă. Uh-huh. Deci a fost un sentiment așa de bucurie. Deci copiii mei i-am lăsat să facă religie și copiii mei au spus așa, doamnă învățătoare, să știi că Dumnezeu nu are firmă la ușă. Uh-huh. Dumnezeu este dragoste și bunătate.
Ne bucurăm pentru experiența dumneavoastră. Aveți avantajul că a fost o doamnă învățătoare sau o doamnă de religie care a fost foarte
tolerantă,
ca să folosim. Dar ce faci cu un profesor de religie care nu e atât de tolerant și care își dorește foarte mult să-și predea materia, care intră în contradicție evidentă cu ceea ce crezi tu și atunci copilul acela, vrând nevrând, are o problemă și trebuie rezolvată cumva. Participă la ora de religie și doamna de religie spune foarte clar, acum ne închinăm și toată lumea face semnul și dacă nu faci, vei primi o notă, pentru că se primesc note pe treburile acestea. Și dacă tu continui să mergi la ora respectivă, dacă doamna își respectă chemarea și trimiterea și materia,
va bloca orice influență a copilului.
Va avea o problemă serioasă copilul în primul rând, pentru că el primește notă sau nu în funcție dacă face sau nu. Și atunci, dacă există înțelegere, da, ok, e de înțeles. Dar de cele mai multe ori lucrul acesta nu se întâmplă și atunci e un risc pe care părintele și-l asumă.
Cred că ambele experiențe pe care le-am ascultat în cadrul ultimelor două intervenții în direct sunt valabile într-o anumită măsură, într-un anumit context. Adică ele nu sunt de fapt niște rețete pentru toți copiii.
Nu.
Important este, din punctul meu de vedere, să nu existe sentimentul că ești străin, că ai o altă confesiune și mai mult decât atât, că faptul că ești străin înseamnă deja o limită trasată între noi cei mulți și voi cei puțini.
Și mulți
această discriminare nu trebuie să existe.
Și mulți dintre noi suntem motivați și misionari, mai ales neoprotestanții sau protestanți în general, mai ales neoprotestanți. Avem și o misiune pe care trebuie să îndeplinim. Noi dăm mărturie prin tot ceea ce facem și participăm la ora de religie și dăm mărturie de crezul nostru și poate îi convingem și un suflet măcar dacă convingem și e mare lucru. E adevărat, lucrul acesta e frumos, e nobil, e așa cum spune Scriptura și ne cere Dumnezeu, dar trebuie avut grijă în contextul legal.
Un ultim telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Mihaela și vă chem din Calafat. Îmi pare foarte bine că am reușit să intru în direct cu dumneavoastră, pentru că eram mereu ocupat. Aș vrea să vă spun despre mine. Religia mea este alta, nu ortodoxă. Și fetița mea, care de acum are 13 ani, nu a participat niciodată la orele de religie.
Da.
Și chiar și neparticiparea ei a trezit interes în profesori, în colegi, să o întrebe de ce.
Uh-huh.
Deci nu neapărat trebuie să participăm.
Sigur.
Și să nu facem nimic ca copiii sau profesorii să zică ceva.
Așa este.
Și slavă Domnului, să zic așa, în școala unde este acum, are posibilitatea să meargă ori în altă clasă, la altă oră, ori dacă nu, la alegerea ei să meargă în bibliotecă, uh-huh, unde ori citește, ori își face temele, depinde de ce vrea.
Deci nu stă pe hol, pur și simplu.
Da, nu stă pe hol.
Ceea ce e foarte bine.
Întorcându-mă puțin la ce legătură are statul cu...
Foarte pe scurt, că mai avem doar câteva minute, vă rog.
Da, și cu ora de religie.
Eu cred că ar trebui să-l intereseze pe stat, pentru că să fim obiectivi și să vedem câți părinți ai copiilor de astăzi care sunt la școală, merg la biserică și sărmanii copii, nu aveți idee cât de chinuiți sunt în a-și găsi temele pe care li le dau de făcut acasă și în a fi gata să răspundă sau să spună ceva la ora de religie. Chiar fata mea este solicitată de multe colege să caute pe internet anumite subiecte.
Da, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Din păcate, timpul nu mai are răbdare cu noi. Suntem la finalul acestei emisiuni. Ca o concluzie, din punctul meu de vedere, concluzia mea, predarea religiei în școală are un scop atât timp cât metoda de predare și conținutul, curicula acestei ore de religie sunt în afara oricărei polemici confesionale. Există în continuare părinți care nu vor deloc o religie, nu au plăcere de a auzi ceva despre religie, de a citi ceva despre religie și dreptul lor trebuie respectat, dar în ceea ce privește părinții care sunt favorabili orei de religie, cred că ideal ar fi ca această predare să nu fie îndoctrinare, așa cum spuneai la un moment dat, ci să fie doar o prezentare a Bibliei, pentru că și atunci unde există tradiție pe lângă Biblie, totuși Biblia este numitorul comun.
Scriptura spune așa: să întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Deuteronom 6:7, vorba de porunca prin care copilul trebuie să învețe să iubească pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și să-L respecte pe Dumnezeu. Acum, cum faci lucrul acesta? Este foarte important, dar misiunea părintelui rămâne aceasta. Subliniez, misiunea părintelui, nu a școlii, nu a statului, nu a bisericii.
În primul rând a părintelui.
Problema părintelui.
Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru intervențiile în direct. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!